Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë këtë titull. Isa Mustafa thotë se Lidhja Demokratike do të mbështet në kuvend ratifikimin e marrëveshjes së Brukselit. Marrëveshja Kosovë-Serbi të merret si model për zgjidhjen e kontestit Maqedoni-Greqi, thirrin Shtetet e Bashkuara. Forcat e sigurisë së Kosovës nuk shëndrohen në ushtrinë e ardhshme të Kosovës pa bekimin e NATO-s. Gjykata dënon Ilir Tolajin kurse liron shefin e tij të dikurshëm Bujar Bukoshin nga të gjitha akuzat. Freedom House thotë se në Kosovë mediat kërcënohen, kontrollohen dhe censurohen. Presidentët Barack Obama dhe Vladimir Putin shfaqin mos pajtime rreth ndaljes së luftës në Siri. Për këto dhe materiale tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës e konsideron si të pasakt dhe tendencioz raportin e fundit të publikuar nga Freedom House, e cila rendit Kosovën me vendet që kanë sisteme me regjim autoritar gjysmë të konsoliduar. Vlerësimin në emër të ekzekutivit e ka bërë ministri bujqësisë dhe zhvillimit rural Bleran Stavileci, i cili tha se qeveria e Kosovës nuk mund të pranoj vlerësime të pasakta, tendencioze dhe krejtësisht të bazuara në perceptime personale të individëve të caktuar që në mënyrë direkte apo indirekte përpilojnë raporte të ndryshme për Kosovën. Stavileci ka sulmuar autorin e raportit për të cilin tha se ka dështuar të ruaj minimumin e seriozitetit profesional dhe panshmërisë politike gjatë hartimit të raportit. Ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxha i ka thënë se Republika Kosovës aspiron që të jetë një eksportues i sigurisë, duke u bazuar në modelin e saj shumë të suksesshëm të shtetëndërtimit. Hoxha i bëri këto komente në takimin ministror të kartës së Adriatikut në Shkop. Ministri Hoxha i nuk ka lënë pa përmendur edhe marrëveshjen e Kosovës me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve, duke thënë se ajo shënon fundin e një konflikti një shekullor ndërmjet të dy vendeve. Policia turke ka kryer bastisje në disa qytete duke arrestuar 10 njerëz të dyshuar për përfshirje në protesta antiqeveritare. Ministri i Brendshëm turk Muammer Güler ka thënë se 62 njerëz janë arrestuar në Stamboll, ndërsa 23 të tjerë në Ankara. Media turke thonë se policia ka pasur në shënjestër grupet e krahut të majt, për të cilat autoritetet besojnë se janë përgjegjëse për provokimin e përleshjeve me policinë gjatë protestave. Liderët e grupit të 8 shteteve më të industrializuara në botë kanë bërë thirrje për mbajtjen në një konference paqësore për konfliktin e Sirisë sa më parë të jetë e mundur. Kryeministri britanik David Cameron tha sot pas samitit të G8-s se liderët botëror kanë arritur që të tejkalojnë dallimet fundamentale rreth të armës së Sirisë, duke bërë thirrje për krijimin e një qeverie kalimtare siriane që do të formohej me pajtim të përbashkët. Liderët kanë zotuar 1.5 miliardë dollar në ndihmë humanitare për Sirinë, por nuk kanë përmendur në asnjë rresht të ardhmen e presidentit siriad Bashar al-Assad. Forcat afgane kanë marrë zyrtarisht sot përgjegjësitë të sigurisë nga trupat e udhëhequra nga NATO-ja, duke kompletuar kështu një proces të filluar në vitin 2011. Presidenti Hamid Karzai ka konfirmuar lajmin gjatë një ceremonie në Kabul. Ceremonia është ndjekur edhe nga sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen.
At the NATO summit in Chicago last year, we agreed that
në samitin e NATO-s vitin e kaluar jemi pajtuar që në mes të këtij viti të shënojmë një moment të rëndësishëm, duke bërë që forcat e juaja të marrin udhëheqjen e sigurisë në gjithë vendin.
And that Afghan forces today are taking the lead on security.
Ka thënë Rasmussen. Një kamikaz ka hedhë vetën në erë në mes të qindra njerëzve gjatë një varrimi në veri perëndim të Pakistanit, duke vrarë kështu 27 veta. Autoritetet thonë se në mesin e të vrarëve është edhe Imran Khan Mohmand, deputeti posazgjedhur i një krahine i cili dyshohet të ketë qenë cak i sulmit. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara thonë se do të ulen me talebanët brenda pak ditëve për të ndërmarrë, siç thuhet, hapin e parë në rrugën e gjatë drejt ndalimit të luftës në Afganistan. Lajmërimi erdhi pasi që talebanët hapën zyrën e tyre të parë të martë në Doha, përmes së cilës thonë se duan të kenë lidhje të mira me shtetet fqinje dhe se përkrahin gjetjen e një zgjidhje politike për Afganistanin. Administrata amerikane ndërkaqe ka quajtur këtë lajmërim si një hap i parë në distancimin e kësaj lëvizjeje nga terrorizmi ndërkombëtar, por kanë tërhiqur që vrejtjen se presin që talebanët eventualisht të ndërprejnë çdo lidhje me Al-Qaidan. Qeveria Malit ka nënshkruar një marrëveshje anëpushimi të madh me kryengritësi Tuareg, duke hapur kështu rrugën për trupa qeveritare dhe administratorët civil për t'u kthyer në pjesën veriore të shtetit. Marrëveshja është arritur pas gati 2 javësh bisedimesh të ndërmjetësuara nga fuqitë rajonale, Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës pritet të nëvyjë në shqyrtim për ratifikim marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë në seancën e Sejmit më 20 qershor. Përveç vetëvendosjes, kjo marrëveshje është mbështetur nga partitë dhe grupet parlamentare. Pro ratifikimit do të jetë edhe lidhja demokratike e Kosovës, ka konfirmuar kryetari i saj, Isam Mustafa. Ndjekim bashkë raportin e përgatitur nga kolegu Zia Dingashi.
Ratifikimi i marrëveshjes për normalizim në marrëdhënieve me Serbinë pritet të dalë për shqyrtim në seancën e të enjtës në Kuvendin e Kosovës. Idetë për thirrjen në një seancë të jashtëzakonshme për ditën e mërkurë, të lansuar nga Partia Demokratike e Kosovës, nuk kanë gjetur mbështetjen dhe konsenzusin politik të forcave tjera parlamentare. Mirë po, koalicioni qeveresës të enjtën pritet të ketë mbështetjen edhe të partisë më të madhe opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar se partia e tij e mbështet ratifikimin e marrëveshjes, duke cilësuar atë si një hap të mirë në drejtim të normalizimit të marrëdhënieve midis dyja vendeve.
Lidha Demokratike e Kosovës e ka përkrahë marrëveshjen, e cila është trajtuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës, dhe pashtu Lidha Demokratike do ta ratifikojë këtë marrëveshje në Kuvend, sepse konsiderojmë se është një hap i rëndësishëm i stabilizimit gjendjes në Kosovë dhe i përmirësimit të marrëdhënieve me Serbinë. Ndërkaq, me kërkesën e LDK-s është ndarë plani implementimit të kësaj marrëveshje, cili ne kemi konsideruar se nuk ka nevojë ta ratifikoj Kuvendin e Republikës Kosovës, sepse me rëndësi është ratifikohet marrëveshja.
Tutje lideri opozitar ka sqaruar se procedura e ratifikimit nuk ka pse të nënshtrohet ndonjë seancë të jashtëzakonshme, siç kishte rrjedhësi ide nga Partia Demokratike e Kosovës.
Ne konsiderojmë se çështja është zakonshme, nuk është çështje e jashtëzakonshme apo e veçantë. Prandaj ne do të pranojmë që kjo çështje të trajtohet në seancën e rregullt të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e cila mbahet tajt.
Për ratifikimin e marrëveshjes, qeveria dhe partitë e koalicionit do të kenë mbështetjen edhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e cila është edhe pjesë e procesit përmes nënkryetarit Blerim Shale si koordinatori i negociatave. Seanca e jashtëzakonshme nga Partia Demokratike fillimisht ishte kërkuar që të thirret para takimit të radhës ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Ivica Dačić, që pritet të mbahet me 20 qershor në Bruksel me ndërmjetësimin e shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Behar Selimi ka thënë se seanca e jashtëzakonshme do të thirrej po të ekzistonte konsenzusi nevojshëm. Ndërkaq, për rrethanat aktuale, ai nuk e sheh si problem edhe seancën e rregullt dhe ratifikimin e marrëveshjes në ditën kur në Bruksel do të zhvillohet takimi Thaçi-Dačić.
Ka pas ide për me majtë një seancë të jashtëzakonshme, mirë po, seancë të jashtëzakonshme kërkon konsenzus, prandaj nuk jemi këmbgus këtë ide.
Nga të gjitha forcat parlamentare, marrëveshja me Serbinë kundërshtohet tashmë vetëm nga lëvizja vetëvendosje. Ky subjekt politik ka paralajmëruar aksione kundërshtuese gjatë ditës së mbajtjes së seancës, përfshi edhe demonstratat para ndërtesës së Kuvendit. Organizimet pritet të nisin në shumicën e qyteteve të Kosovës, ka njoftuar lideri i saj Albin Kurti.
Arsyeja pse po e vjen për ratifikim këtë marrëveshjen është për ta shpërndar fajin me LDK-n e OK. E është një problem tjetër që ka gatishmëri për ta pranuar këtë shpërndarje të fajit. Po e vetmi arsye pse kjo marrëveshje po vjen Kuvendin e Kosovës është për ta shpërndar fajin.
Marrëveshja për normalizim në marrëdhënieve me Serbinë ka dalë si rezultat i dialogut Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Përmes kësaj marrëveshje, Kosova është pajtuar që të formohet një asociacion i komunave serbe, i cili do t'i ketë edhe kompetencat e veta që u sigurojnë komunave me shumicë serbe në veri një shkallë të gjerë të autonomisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Marrëveshja Kosovë-Serbi është propozuar të merret si model nga zëvendës ndihmës amerikane i shtetit Filipriker, i cili ka bërë thirrje Shkupit dhe Athinës që të marrin si model të marrëveshje për zgjidhjen e kontestit të tyre dhe çështjes së emrit kushtetues të Maqedonisë. Mirë po, Shkupi zyrtar ka hedhë poshtë paralelen që ka bërë zyrtari i lartë amerikan, duke thënë se dy rastet nuk mund të ndërlidhen për shkak të natyrës së problemit dhe pozitave të ndryshme që kanë shtetet gjithse. Zërjeta Hajro Jahjaga nga Shkupi sjell detajet për juve.
Bashkëpunimi rajonal është një nga shtyllat më të rëndësishme mbi të cilën duhet ndërtuar instalimi një paqeje të qëndrueshme në tërë Ballkanin dhe marrëveshja e arritur mes Serbisë dhe Kosovës në këtë drejtim paraqet një hap shumë të rëndësishëm për stabilitetin e tërë rajonit, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Popovski pas takimit të Komisionit për Partneritet në nivel të ministrave për punë të jashtme në kuadër të kryesimit të Maqedonisë me Kartën e Adriatikut. Në këtë takim përveç përfaqësuesve të kartës së Adriatikut, Maqedonisë, Kroacisë, Shqipërisë dhe Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës kanë marrë pjesë dhe zëvendësndihmës sekretari shtetëror amerikan Philip Riker, ndërsa në cilësinë e vëzhguesve janë ftuar dhe ministrat e punëve të jashtme të Kosovës dhe Serbisë. Zëvendësndihmës sekretari shtetëror amerikan Philip Riker edhe sot i ka porositur autoritetet e Shkupit që të ndjekin shembullin e Kosovës dhe Serbisë në zgjedhjen e kontestit të emrit, si dhe të shfrytëzohet momenti që përmes dialogut të gjendet një zgjidhje për kontestin me Greqinë, dhe ky debat duhet zgjeruar edhe mes partive politike dhe opinionit në përgjithësi. Riker, duke u përgjigjur në pyetjen çka nën kupton me sugjerimin që të ndiqet shembulli i Kosovës dhe Serbisë, ka theksuar: "Ato që doja të theksoj dje është ajo se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështetin fuqishëm procesin që zhvillohet në kuadër të Kombeve të Bashkuara të Amerikës në bashkëpunim me ndërmjetësuesin Matthew Nimitz, si mundësi që të shënohet përparim se i përket zgjidhjes së kontestit të emrit mes Greqisë dhe Maqedonisë. Sa më shumë palet të fokusohen në këtë çështje dhe të intensifikohen përpjekjet rreth kësaj, aq më shpejt do të mund të arrihet deri tek një zgjidhje e pranueshme për të dyja palët, është shprehur Riker. Nga ana tjetër, shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Popovski ka theksuar se për Maqedoninë antarësimi në Bashkimin Evropian mbetet prioritet dhe synim strategjik, por ai tha se nuk mund të vendoset paralele me marrëveshjes së arritur Kosovë-Serbi dhe zgjidhjes së kontestit Maqedoni-Greqisë i përket çështjes së emrit.
Ne mund të povlecim paralela. Situacjata u po imat e dve zemi.
Nuk mund të vendoset një paralele nga se në rastin Serbi-Kosovë kemi të bëjmë me dy vende të cilat nuk janë pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Zgjidhja e kontestit është stimuluese për të dy vendet, gjërsa sa i përket kontestit e imponuar lidhur me çështjen e emrit që ka Maqedonia me Greqinë, është më së qartë se mekanizmat për të bllokuar procesin eurointegrues janë vetëm në dorën e njërës palë, në rastin konkret të Greqisë. Dhe ky është realitet që Maqedonia si shtet që është jashtë strukturave të Bashkimit Evropian dhe NATO-s nuk mund ta ndryshojë, ka nënvizuar Popovski, duke shtuar se Maqedonia edhe më tej mbeten në qëndrimin për të patur dialog intensiv mbi bazë të argumenteve, duke mos rënë pre e asaj se kush e ka fajin për moskapërcimin e këtij kontesti. Ndryshe, në pajtim me aktivitetet e parapara në planin veprues të kryesimit të Maqedonisë, është të diskutuar rreth modaliteteve për përforcimin e bashkëpunimit midis vendeve të A5-s në pritje të samitit të ardhshëm të NATO-s, si dhe mundësitë për kontributin e përbashkët në misionin e ri të NATO-s në Afganistan pas vitit 2014. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Forcat e sigurisë Kosovës nuk mund të bëhen ushtri i ardhshme vendit, pa marrë bekimin e Aleancës Veri Atlantike, thot qeveria në Prishtinë. Një grup i organizatave jo qeveritare kanë analizuar opsionet e ndryshme për transformimin e FSK sot, pas skadimit të kushtzimeve që parashihen në planin e Atisarit. Mirë po qeveria paralajmëron se çdo hap në ndryshimin e mandatit të FSK-s duhet matur me kujdes. Vjen raporti korespondentit ton Pekim Bislimi.
Skadimi 3 ditë më parë i kushtëzimeve që ekzistojnë në planin e Atisarit, ku thuhet se mandati i forcës së sigurisë së Kosovës mund të rishikohet pas periudhës 5-vjeçare, ka qenë vetëm një shkas për të diskutuar lidhur me të ardhmen e FSK-s në konferencën e organizuar sot nga grupi organizatave jo qeveritare Forumi 2015. Çka tutje me forcën e sigurisë së Kosovës, ushtria apo jo, ka qenë tema e analizës së prezantuar në konferencën e sotme nga përfaqësuesit e Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, në të cilën kanë marrë pjesë i panelistëve dhe përfaqësuesit e institucioneve të larta të vendit kompetente për sigurinë. Florian Çehaja, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, duke shfaqur aspekte të ndryshme të analizës së prezantuar, ka thënë se në këtë analizë janë paraqitur tre skenarë të mundshëm për të ardhmen e FSK-s. Skenari i parë sipas tij është mbetja e FSK-s në mandatin që aktualisht e ka. Skenari i dytë parashet transformimin e FSK-s në forca të mbrojtëse të Kosovës, të cilat do të përbëheshin nga 3500 pjesëtar aktiv, si dhe skenari i tretë parashet transformimin e FSK-s në ushtri të Kosovës, i cila do të përbëhej nga të paktën 5000 pjesëtar aktiv, por pa u kufizuar vetëm në këtë shifër.
Skenari i dytë që ne e kemi identifikuar, ne e kemi quajtur forcë mbrojtëse të Kosovës, mirëpo fakt nuk ka dallim me skenarin e tretë që e kemi titulluar drejt për drejt ushtri edhe kthi, zotë vetëm për arsye politike e kemi marrë parasysh këtë emërtim, mbrojtësin, kuptimin defense, jo protection, siç ka qenë në trupat mbrojtëse të Kosovës. Ne bashkë kësaj kemi menduar që gradualisht, do të thotë përveç mandatit ekzistues që ka Forca e Sigurisë së Kosovës, të kemi një mandat shtesë, ajo është sigurimi i integritetit territorial të vendit, ashtu siç i takon çdo ushtri të vendit, gjithmonë në kuadër të marrjes graduale të kompetencave nga KFOR-i.
Ahmet Isufi, kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe FSK, ka theksuar se 5 vjet që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës kanë mjaftuar që Forca e Sigurisë të rrisë kapacitetet e veta në mënyrë që të vlerësohet edhe nga opinioni i brendshëm, por edhe ai ndërkombëtar i cili është i ndërlidhur me sigurinë e Kosovës.
Për 5 vjet pavarësisë Kosovës ne kemi bërë një angazhim të jashtëzakonshëm në kuptimin e funksionimit të Kosovës si shteti pavarur dhe sovran, dhe njëkohësisht mendojmë se tani është koha e kompletimit institucional të Kosovës.
Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, ka theksuar se qeveria e Kosovës është angazhuar dhe vazhdon ta bëj këtë për ndërtimin e kapaciteteve të Forcës së Sigurisë së Kosovës, por ai nuk ka qenë i qartë lidhur me opsionin që do ta ndjekë qeveria e vendit për transformimin eventual të Forcës së Sigurisë së Kosovës.
Elita politike e Kosovës, kuptohet, edhe ministri, edhe Komisioni Parlamentar për Mbështyrjen e FSK-s, duhet edhe me tej të mbaj dhe të ushqej paritetin me NATO-n dhe të shmangët për një hapi të njërshëm që mund të rrezikoj antarësimin të ashëm.
Por Recep Selimi, zëvendës kryetari par i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe FSK, ka theksuar se janë 5 arsye pse Forca e Sigurisë së Kosovës duhet të bëhet ushtri. Siç thaj, Kosova është shtet dhe ushtria është komponentë për çdo shtet normal dhe funksional. Ushtria e Kosovës sipas tij do të ishte partnere jetike për praninë ushtarake në Kosovë dhe për krijimin e një ambienti të qetë dhe të sigurt për qytetarët e Kosovës.
Përderisa Kosova pretendon të jetë me të drejtë fjetë antarë NATO, atëherë kjo arrit vetëm nëse Kosova ka ushtri, e se në ndërkohë ka arritur së antarë të ushtrive NATO. Por ne nuk mund të pretendojmë kemi partner ushtarak me shtetet e NATO-s, pa duke mos aftosur këtë komponentë ushtarake. Një ushtri profesionale me standardet NATO-s do të ishte në gjendje të ndaj barrën me partnerët e saj strategjik në misione të ndryshme, qoftë brenda, qoftë edhe ndërkombëtare.
Ndryshe në analizën që Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë e ka ofruar, janë edhe një vargë rekomandimesh dhe konkluzionesh lidhur me temën për të cilën është biseduar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tre persona janë shpallur fajtor nga dhjetësa ishin të akuzuar në rastin e Ministrisë së Shëndetësisë, përfshirë sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë Ilir Tolaj, Hajrulla Feza dhe Arbenita Pajaziti. Tre zyrtarët e lartë qeveritar janë dënuar me 34 mbor burg në total. Të dënuarit kanë paralajmëruar ankesë në verditin e gjykatës, ndërsa ish-ministri Bujar Bukoshi, që u shpalli pafajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës, tha se vendimi ishte i drejtë dhe i rregull nga pikpamja e tij. Raport i kolegës Ariana Kasapolli.
Grupi gjyqësor i gjykatës themelore të Prishtinës ka marrë vendim që ish sekretari i përhershëm i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj të dënohet me 18 muaj burgim, përderisa ish zëvendës kryeministri dhe ministri i Shëndetësisë Bujar Bukoshi është shpallur i pafajshëm. Ky trup gjykues ka dënuar me 8 muaj edhe të akuzuarin tjetër Hajrulla Feza. Lajmin e ka konfirmuar edhe ish zëvendës kryeministri dhe ministri i Shëndetësisë Bujar Bukoshi.
Unë mendoj se sot ka qenë një vendim i drejtë, i rregullt. Edhe pasi filloi ky muhabet, unë mendoj se duke gjykuar në bazë këtij procesi konkret, kësaj gjyqtare konkrete, mendoj se Kosova ka predispozita të mira që në të ardhmen siguria juridike e qytetarëve të Kosovës të jetë ashtu si duhet.
Zoti Bukoshi nuk u gjet fajtor në asnjë pikë të aktakuzës, duke u shpallur i pafajshëm, pasi që gjykata nuk arriti të vërtetojë se ai kishte gisht në dërgimin e inspektorëve tek kompania farmaceutike Jonamed, ose se u zhvillua ndonjë fushat kundër kësaj kompanie. Por me këtë vendim janë shprehur të pakënaqur drejtues të kompanisë Jonamed. Avokati Arianit Koci në emër të kompanisë tha se do të paraqesë padi civile për dëm shpërblim.
Ana dëmtuar është e pakënaqur me vendimin gjyqësor, do të ushtojmë ankesë, por edhe do të vazhdojmë me procedurë civile juridike për kompenzimin e dëmit.
Derisa ish sekretari i përhershëm në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Tolaj u shpall fajtor për veprat penale, nxitje për falsifikim të dokumenteve zyrtare dhe shmangje të deklarimeve të ardhurave nga jashtë, Tolaj u dënua me 18 muaj burg, 1000 euro gjop dhe 3 vite mosushtrim të funksionit të tij në administratën publike. Ilir Tolaj pas këtij vendimi ka deklaruar se për këto pika për të cilat ai është shpallur fajtor do të paraqesë ankesë.
Si në fillim ashtu dhe tash jam thellësisht i bindur në pafajsinë time, por këto dy pika për cilat jam shpallur fajtor, me siguri që do të bëjmë ankesën dhe me siguri që do të prezentojmë faktet e cilat do të vërtetojmë pafajsinë.
Ndërkaq me 8 muaj është dënuar edhe Hajrulla Fejza, të cilit gjithashtu i ndalohet ushtrimi i detyrës në shërbimet publike për 3 vjet, me 6 muaj burgim me kusht dhe 2 vjet mos ushtrim funksioni. Është dënuar edhe Arbenita Pajaziti, ish zyrtare në Ministrinë e Shëndetësisë. Ndërkaq që nga të gjitha pikat e akuzës janë liruar edhe 3 ish zyrtarë të lartë të Ministrisë së Shëndetësisë, Ismet Hyseni, Bekim Fusha e Zenel Kuqi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Organizata e pavarur globale për kushtuar për paqen Freedom House në raportin e saj të fundit për vendet e tranzicionit shkruan se gjendja medjave në Kosovë është pjesërisht e lirë. Në vërejtjet e saja, ky institucion thot se gazetarët në Kosovë përballen me presione të ndryshme, kurse ka shënuar kthim prapa në zhvillimin demokratik, në veçanti kushtet për shoqërinë civile. Lidhur me këtë përfaqësues të medjave dhe sektorit qeveritar pranojnë se ambienti në të cilin po vepronj çdo ditë e më shumë po degradohet. Materiale në vazhdim e ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Gazetarët, sidomos ata që mbulojnë krimin organizuar dhe korrupsionin, përballen me presion politik, kërcënime dhe sulme, kurse kanë shënuar rënje edhe kushtet për shoqërinë civile, thuhet në raportin e ri të Freedom House sa i përket Republikës së Kosovës. Edhe vetë përfaqësuesit e medjave dhe shoqërisë civile konsiderojnë se përballen me sfida dhe probleme të mëdha derisa ushtrojnë profesionin e tyre. Ibrahim Berisha, profesor në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës, thekson se vetë gjendja sociale dhe sigurisë është ndërlikuar në Kosovë dhe kjo ndikon edhe në pozitën e gazetarëve. Hulumtimi i temave të ndjeshme që lidhen zakonisht me aferat korruptive tek politikanët dhe zyrtarët, për gazetarët ne nënkupton një lloj pasigurie dhe presion. Por Berisha nuk e mohon edhe faktin e vetë cenzurës.
Në Kosovë ekziston një vetë cenzurë e tekstuale, e cila vjen për disa arsye. Një, për shkak se një raporti jo për herë real të pronarëve ndaj gazetarëve, të stafit udhëhecës dhe redaktorëve, kryedaktorëve, të cilët po kështu kanë interesa sikur se dhe pronarët, dhe në kërpusën dhe njëherë me atë që synojnë gazetarët të thonë të vërtetën.
Arben Ahmeti, redaktorën të përditshme në tribuna, thotë se çdo ditë më tepër po degradohet pozita gazetarëve në Kosovë. Fatkesisht, thotë ai, Kosova nuk po shkon drejt një tranzicioni pozitiv, ku sundimi i ligjit dhe të tjerat do të mundësonin një ambient më të mirë për gazetarët.
Kemi një tendencë të vazhdueshme në rritje të kontrollit të asaj që publikohet në media, dhe kështu ambientin në cilin po funksionojnë gazetarët po bëhet gjithnjë më i vështirë. Ka rritje të numrit të sulmeve dhe kërcënimeve dhe tash edhe kërcënimeve me anë të përdorimit të gjykatës ndaj gazetarëve, dhe natyrisht që raporti Freedom House-it është ai i cili në mënyrë më të mirë dhe prezenton këtë gjendje e cila po devalvon çdo ditë.
Sipas tij, vështirësitë ekonomike, vështirësitë e përballjes kriminale, por dhe mungesa transparencës së institucioneve janë tri llojet e vështirësive me të cilat përballen gazetarët. Ky ambient mund të paraqesë në pozitë gazetarët që të heqin dorë nga misioni i tyre dhe të humbet betejë gazetarisë lirë, thot Ahmeti.
Ajo që ka pëndodhë momentalisht në Kosovë është një këmgullje jashtëzakonshme e gazetarëve që të vazhdojmë punën e tyre. Ne kemi këtë përballje në çdo ditëshme të medjave në mënyrë në anë grupeve të saktuara të interesit të lidhura me pushtetin dhe politikën në anën tjetër.
Ndërsa sa i përket kushteve në të cilat vepron shoqëria civile në vend, Petrit Zogaj nga Levizia Folk konsideron se organizatat jo qeveritare kanë vështirësi në zhvillimin e aktiviteteve të tyre. Sektori jo qeveritar thot ai është dukuria e re dhe për këtë mungon besimi reciprok ndërmjet shoqërisë civile dhe institucioneve qeveritare, pasi thot ai këta të fundit këto mekanizma i shohin me paragjykime të shumta.
Normalisht ambienti ku ne funksionojmë nuk është ambient më i miri, institucionet publike kanë një qasje goxha shumë dyshuese dhe negative krahasi shoqërisë civile, edhe media po ashtu. Kjo vjen si pasojë një kulture demokratike e cila nuk është në nivelin që
Si pas raportit e Freedom House, në këtë rafsh Kosova ka shënuar 5.25 pike dhe razitet para Armenisë dhe Kirgizis. Pika 7 shënon nivelin më të dobët të përparimit demokratik. Për e Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidentët e Shteteve të Bashkuara dhe të Federatës së Ruse, Barack Obama dhe Vladimir Putin janë pajtuar për nevojën e ndalimit të gjakderdhës në Siri, por jo edhe për mënyrën se si të arrijet ky rezultat i dëshiruar. Dy burrshtetasit janë takuar në marginat e samitit të G8-s, ku kanë shkëmbyr mendime edhe për programin bërthamor të Iranit dhe Korenë e Veriut. Për detajet ndjekim Valona Telen.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ai i Rusisë Vladimir Putin janë takuar në marginat të samitit të G8-s në Irlandën Veriore. Putin ka thënë se dy vendet kanë mos pajtime rreth mënyrës se si t'i jepet fund gjakderdhjes në Siri, por ato duan që ajo të përfundojë. Sigurisht se opinionet tona nuk përkojnë, por të gjithë duam që të ndaloj dhuna në Siri, të ndaloj rritja viktimave dhe të zgjidhet situata në mënyrë paqësore, duke sjell palët në tryezën e bisedimeve në Gjenevë. Jemi pajtuar që të shtym palët drejt tryezës së bisedimeve, ka thënë Putin. Obama i ka bërë jehon këtij mesazhi duke shtuar se Washingtoni dhe Moska duan të sigurohen se në Siri nuk përdoren armë kimike. Në lidhje me Sirin kemi perspektiva të ndryshme mbi problemin, por ndajmë të njëjtin interes për reduktimin e dhunës, sigurinë e armëve kimike, sigurinë se ato kurrë nuk përdoren. Andaj ne duam të provojmë dhe të zgjidhim këtë çështje me mjete politike nëse është e mundur, ka thënë Obama. Presidenti amerikan ka thënë se kanë udhëzuar ekipet e tyre të punojnë për një konferencë të paqes për Sirin, e cila do të mbahej në Gjenevë. Fuqit përëndimore kanë kritikuar Putinin për mbështetje të presidentit të Siris, Bashar al-Assad, gjatë konfliktit dy vjeçar në të cilin kanë humbur jetën së paku 93 mijë njerëz. Javën e kaluar, administrata Obama ka njoftuar se do të ofrojë ndihmë ushtarake për rebelët sirian. Në një përgjigje të qartë ndaj planit të SHBAS, Assad ka thënë të hënën se Evropa do të paguajë çmimin nëse dërgon armë te rebelët, sepse një gjë e tillë do të rezultojë me eksportimin e terrorizmit në Evropë. Gjatë dy orëve bisedime, Obama dhe Putin kanë diskutuar edhe për Korenë e Veriut dhe Iranin. Obama ka thënë se Moska dhe Washingtoni kanë më shumë shpresa pas zgjedhjes së klerikut Hasan Rouhani për president të Iranit. Diskutimet tona për Korenë e Veriut dhe Iranin kanë qenë shumë produktive. Jemi pajtuar që të konsultohemi nga afër për çështjet verikoreane. Për Iranin kemi shprehur optimizëm të përmbajtur se me zgjedhjen e re mund të lëvizim përpara drejt një dialogu i cili na lejon të zgjidhim problemet me programin bërthamor të Iranit, ka thënë Obama. Washingtoni dyshon se Irani është duke zhvilluar armë bërthamore, akuza që Republika Islamike i hedh poshtë. Të hënën Rouhani ka premtuar më shumë transparencë rreth programit iranian bërthamor, por ka thënë se Teherani nuk do të ndaloj pasurimin e uraniumit.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës ratifikon marrëveshjen e Bruxellit në ditën kur takohen Thaçi e Daçiç në Bruxell. Gazetarët në Kosovë kërcënohen dhe censurohen, kurse mediat janë pjesërisht të lira, thot Freedom House. Ilir Tolaj donohet me një vjet të gjysëm burg, kurse ish ministri Bujar Bukoshi lirohet nga akuzat. Shtetet e Bashkuara i bën thirrje Shkupit dhe Athinës të marrin model Kosovën dhe Serbinë për tejkalimin e dallimeve. pakti NATO dorëzon përgjegjësinë për sigurinë në Afganistan trupave vendore. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision dhe lëm takim për orën 21. Për më shumë informacione, ju lutim të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.